Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Биков на свободі.
Над вечорком кожного дня я включаю приймач і шукаю свободу. Тоє сталося звичаєм і потреби душі.
Гэтае слово Василя Быкова слухача, але класік беларускай літаратуры быў і актыўным аўтарам нашага радыё. Інтэрв'ю, каментары, дыскусіі з удзелам пісьменніка склалі кнігу «Быкаў на свабодзе», якая двума выданнямі выйшла ў кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды» 21 стагоддзя. 19 чэрвеня – дзень народзіна Василя Быкова, а 22 чэрвеня ў гэтым годзе – 15 гадоў, як яго няма сярод жывых. У гэтыя чэрвеньскія дні ў эфіры «Свабоды» выбраныя фрагменты з кнігі «Доўгая дарога дадому», якую Васіль Быков начытаў празкай студыі, а таксама з інтэрв'ю, якія прагучалі ў розныя гады. Голас Васіля Быкова застаецца з намі. Сёння фрагменты кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім выкананні. Запіс зроблены ў чэрвені 2002 году.
Нарэшце Верховны Савет БССР заклапаціўся пра беларускую мову і, як заўжды, каб пахаваць праблему, стварыў адпаведную камісію. Старшынём яе прызначылі Ніла Гілевіча, даўняга змагара за беларушчыну. Пачаліся доўгія паседжанні, нудныя абмеркаванні, калі адзін перад адным шматслоўна даказвалі, як неабходна беларусам іх родная мова. Тут не было разыходжанняў, і тады аднагалосна пераходзілі да канкрэтыкі. Мова дзяржустаноў, вышэйшай школы, выдавецтваў і літаратуры. Ну, а мова ўсё вызначаючы партыі. Тут калегі прыводзілі спрытны і загадзя падрыхтаваны аргумент. Мова партыі – справа самой партыі. Мы не можам што-небудзь ёй дыктаваць. Дык вось, сказаў я аднойчы, пакуль камуністычная партыя Беларусі не перейдзе на беларускую мову, не будзе ў Беларусі ніякай роднай мовы. Аднак загнуў, з'едліва кінуў Іван Чыгрынаў, тады дужа актыўны сакратар Саюза пісьменнікаў. Ніл Гілевіч змрочна маўчаў. Абодва яны, як зрэшты і астатнія ў камісіі, належалі да партыі камуністаў, і нецяжка было здагадацца, з якой мэтай былі ў камісію прызначаныя. У лепшым выпадку імітаваць змаганне за мову, а як нічога не выйдзе, сказаць, але ж мы стараліся. І сапраўды яны стараліся. Склалі падрабязны і даволі мудрагелісты план беларусізацыі мовы у аснове сваёй папулісцкі і безнадзейны. Тое асабліва стала відавочна, як на апошнім паседжанні камісіі быў аб'яўлены парадак уводу ў дзеянне таго пляну. Прачытаўшы яго, я адно хацеў згледзець позіркі Гілевіча і Дзементея, якія сядзелі побач, і пад кіраўніцтвам якіх, мабыць, тое і пісалася. Позіркі свае гэтыя людзі сарамліва патупілі, зразумела чаму. Кожнаму, хто хоць бегла зірнуў на той плян расклад, рабілася зразумела, што пісаўся ён для адчэпнага, каб супакоіць крыклівых і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў мову. Што карысці ад пляду, які прадугледжвае штосьці на 10 гадоў. Гэта значыць нейкую меру па мове аднесці на канец стагоддзя. Я ім сказаў, што да канца тысячагоддзя, можа так стацца, нікога з нас не будзе на свеце, хто будзе выконваць тое фантазёрства. Яно забудзецца гэтак сама, як і прозвішча яго складальнікаў. Так яно і сталася. Пры ўладзе камуністаў нічога з таго пляну не было і не магло быць рэалізавана. На краіну хутка абрушылася навал розных падзей, зрабілася не да мовы. Аж пакуль зацяты Ніл Гілевіч, пакінуўшы Саюз пісьменніку, не стварыў ТБМ. Кульгаючы, боксуючы, яно змагаецца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты 2 стагоддзі запар. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калёсы наперадзе каня. Ці не найперш трэба змагацца за незалежнасць краіны, здабыўшы якую вельмі лёгка і проста будзе ўдзяржаваць беларускую мову. Іначай марная барацьба – пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаму позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы, нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыяй, каб адцягнуць нацыянальна-актыўныя, інтэлігенцкія сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзе бесперспектыўную і бясшкодную барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за развіццё нацыянальнай мовы? Па сутнасці з народам, які, як кажуць, не хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое праўда, бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей, як за выганам, не ўжываецца, на якой не гаворыць у горадзе, куды перасяліліся лася моладзь, не гаворыць начальства. А ўвогуле шкада. Бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бездарна упушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню. Праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. Хаця ўсё тое не болей, чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную смерць, чым родную мову. Паводле новых перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Москвы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ў саюз пісьменнікаў. У доме літарата сабралі сход. Кіраваў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначало, што ён не мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тое засмуціла не толькі яго, але і мяне. Бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і не ведаў, як з таго выкруціцца. Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачыў. На сходзе некалькі чалавек устала і прапанавала Быкава. Я ў сваю чаргу выступіў з самадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся. Зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашэвіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў: «Ну што вы прычапіліся? Чалавек не хоча, ўжо не малады, не здаровы». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне, на тым і разышліся. На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў лім. Ён ці не з роспаччу сказаў, што не ведае, як быць. У газету трэба даваць паведамленне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісана вылучыць Быкава. Дык што рабіць? Я паважаў Вярцінскага, быў з ім у сяброўскіх адносінах і, сцяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля ліма, а не дзеля сходу, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты. Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Москву, і паколькі выбары павінны былі адбыцца ў Саюзе пісьменнікаў СССР, дзейнічала усесаюзная квота – 10 дэпутатаў ад Саюза пісьменнікаў. Там належала зноў выбіраць з усіх вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў, спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Да так не здарылася, абралі і там. І вось Быков у ліку 10 стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзнай пісьменніцкай арганізацыі. Алеся Дамовіч таксама ім стаў, але ад саюза кінематаграфістаў. Тое, што быў абраны Адамовіч, трохі ўсцешыла мяне, усё ж будзе свой чалавек побач. Але спярша належала абраць Верховны Савет СССР, да чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанне Малафеяў. Абіралі за сталом, прамым і адкрытым галасаваннем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самадвод, які не прынялі. Толькі генерал Чумаков і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкава, і я не ведаў, ці тое мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Москву. Там у зале прэзідыума Верховнага Савета склікалі савет старэйшын, на якім прысутнічалі і мы з Адамовічам. Мы сядзелі ў гары на задніх лаўках і назіралі, як Гарбачоў з Лук'яновым абмяркоўваюць кандыдатуры, вылучаюць кіраўнічыя органы. Я паслаў Гарбачову запіску аб самаадводзе. Гарбачоў голасна зачытаў яе і падняў мяне з месца. «Якая прычына?» Я сказаў, што хворы. Гарбачоў паківаў галавой: «Ну во, папулярны пісьменнік адмаўляецца. Ну што ж, поклав мою папірку в бок, однак со спису Верховного Совета викреслив. Адамович надворот, хотів, каб його обрали димарно, навіть не вилучили. Бачно було, він трохи переживав, бо був чоловік значної громадської активності. Але уже здавно так уладковано у нас, що хто хоче, тому не дають, а хто не хоче, того примушають. Цей большевицький принцип не вдалося зрушити і Горбачову. Як почали розмірковувати по комісіях, було пропоновано подавати заявки, хто в якою хоче. Я нікуди не подавав, намерився по солдатчику сочкануть. Адамович подав одразу дві комісії, думав, що можу в яку і залічити. На жаль, його не залічили ні в одну, а я того не жидаючи опинувся в ліку комісії по обороні і держбезпеці. Коли після поскардився Лук'янову, який тим займався на нечекане призначення, то я сказав, так ви пишете про армію і про КДБ, так я уліп. Адамович тоді надо мною посміявся, надумав кого обхитрити. Почалася вірлива, безладна і шмат у чим драматична діяльність на з'їздах народних депутатів, які зачастили у Кремлі. Депутатів було велике множество з усіх республік Совєтського Союзу, найбільш з республік Середньої Азії і найменш з Прибалтики і Кавказу. Розміщалися у залі строго по відповідних місцях. У часи перепинку кучкувалися коли своїх партійних лідерів, якими тоді були перші секретарі ЦК. Те працювали у якості режисерів, визначали виступовців, давали політичні указання. Ті, що збиралися виступити, посилали записки в президіум, прошу слово у підтримку і так далі. Тим і давали слово у той час, як інші обуралися. Увогуле політичний напал у залі для неспрактикованого чоловіка частяком був нестерпний. Особливо, як виступав Сахаров чи Афанасьєв, чи навіть Собчак. Сахаров говорив про Афганістан, і йому виключали мікрофон. Воплісками спробували согнати з трибуни. Зато, як виступав генерал Радзівонов, що наладив відому криваву лазню у Тбілісі, його проводили з трибуни бурними воплісками, полова в залі устала. Я тоді виразно зрозумів, що трапив явно не туди, що ніяк треба відсюль рвати кіпці. Але Садамович, надворот, був повний полемічного азарту, готовий був виступати з кожного поводу. Нередко йому то й вдавалося, бо сидів він у першому раді якраз перед трибуною. Однойчі виступив вельми резко і слушно попереджу Горбачова об небезпеці, якою нестав для його генеральське окруження. Тоді йому досталося від інших, у тим ліку і від російських комунопатріотів, колегу по Союзу письменнику. Вельми сумно, що до їх, покуль що мовчки, долучилися некоторі з білоруських діячів культури, як, наприклад, мастак Савіцький і некоторі інші. Я ніяк зробив спробу погутрити з Валентином Распутіним, з яким був у добрих відносинах, але хутко зрозумів, що між нами пустка. Гетії люди не бачили і не признавали нічого, апроч їх любої матушки Росії. Ну так гета російці, а наші –